Ramazon kunining boshida ro'zani ochishga ruxsat beradigan sabab mavjud bo'lib, keyin shu uzri yo'q bo'lsa, masalan, bola balog'atga yetsa, kofir musulmon bo'lsa, aqldan ozgan odam o'ziga kelsa, hayzli ayol poklansa, musofir uyiga qaytsa, kunning qolgan qismida ro'zani ochuvchi narsalardan tiyilishi vojib bo'ladi. Qasddan ro'zani ochib yuborgan odam ham shunday. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ashuro kuni dedilar: "Qarang, kim ovqat yegan bo'lsa, kunining qolgan qismida yeyishdan to'xtasin." Badaiyon sanoi kitobida 2-mujallad 103-sahifa.